Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U tematskom delu govorimo o pretnji od terorizma na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nedavni teroristički napadi pripadnika takozvane Islamske države u Parizu, i to u jeku vazdušnih udara međunarodne koalicije predvođene SAD-om kao i ruskih snaga u Siriji, pokazuju da je opasnost od terorizma planetarna i da niko ni u jednom trenutku ni na jednom mestu ne može biti 100% siguran u svoju bezbednost. Teroristi računaju na taj psihološki efekt neizvesnosti kod građana koji će izazvati zebnju straha, a u sljedećoj fazi podozrenje ka drugom, u ovom slučaju izazivanju deoba između muslimana i ostatka sveta, a što bi olakšalo nametanje nazadne vizije kalifata za koji se zalaže ISIS, nasuprot konceptu otvorenog, multikulturnog i tolerantnog društva. I balkanske zemlje se suočavaju sa prijetnjom terorizma. Osim nekoliko stotina ekstremista koji se bore na strani Islamske države na Bliskom istoku, egzodus izbjeglica koje pokušavaju da se preko balkanske regije domognu Evrope povećava rizik da se među njima nađe i poneki terorista, što potvrđuje slučaj jednog od osumnjičenih za napad u Parizu koji je preko Grčke, Makedonije, Srbije i Hrvatske stigao u Evropu. To je i tema ove emisije. Bosna i Hercegovina je ove godine već 3 puta bila na meti terorističkih napada. Zbog političkih i nacionalnih podela država je nefunkcionalna, što itekako utiče na efikasnost delovanja službi bezbednosti, pa je BiH po broju militanata koji se bore na strani ISIS-a 4. U Evropi po glavi stanovnika. U nefunkcionalnoj i podeljenoj državi u kombinaciji sa sve siromašnijim građanima teško je raditi na deradikalizaciji društva, pripremila Dženana Halimović.
Premda je nakon napada na policijsku stanicu u Bugojnu, američku ambasadu, te nakon hapšenja Bilala Bosnića, vođe vehabijskog pokreta koji promoviše radikalizam, rečeno nikada više, nespremnost organa sigurnosti životom je platio najprije policajac u Zvorniku, a potom i 2 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 3. i posljednji napad na policijsku stanicu u Zavidovićima završio je bez žrtava, ali i počinioca. Premda bosansko-hercegovačke sigurnosne službe tvrde kako rade svoj posao, zemlja je dospjela na listu 4. u svijetu i 1. u Evropi po broju odlazaka na strana ratišta sa 92 borca koji su se pridružili militantima Islamske države. Nerješeni problemi koji su godinama ignorisani na naplatu su došli najprije terorističkim napadom na policijsku stanicu u Bugojnu 2010. godine, a onda i na zgradu američke ambasade u Sarajevu, što je pokazalo kolika je slabost bosansko-hercegovačkog sigurnosnog sektora. Tim prije što zajednice iz kojih se regrutuju potencijalni teroristi nisu tajne, a pritom, kako je potvrdio i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, su i van kontrole.
Određene, na nižem nivou, lokalne zajednice, da kažem, na kojima ne funkcioniše pravna država, gdje su napravljene te radikalne, da kažem tako, zajednice koje odbijaju da priznaju ovaj pravni poredak i ovu državu. I uvode sasvim nekakav drugi poredak, poštuju sasvim nekakve druge propise koje važi za njihove sredine. I uvijek do sada iz takvih zajednica ili takvih radikalnih sredina u Bosni i Hercegovini se rodio nasilni radikalizam iz koga izašao terorizam.
Glavna boljka Bosne i Hercegovine je u tome što u svim sektorima, uključujući i sigurnosni, dominiraju politički interesi, pa i što se može, ne radi se, kaže bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Nermin Pećanac.
Imamo mnogo problema u bezbjednosnom sistemu, od zakonske regulative pa i do ono što se kaže kadrovskih problema. Nažalost, kadrovska politika je jednim dijelom i uzrokovala ovakvu situaciju, postaju se podobni, nesposobni, oni koji žele da rade svoj posao, koji žele da se miješaju u svoj posao, oni ostaju bez posla, dok ovi drugi koji su podobni, koji rade samo za pojedine ljude ili stranke, oni napreduju u tom pogledu. Ovo su posljedice, a uzroka je mnogo. Ova razbuđenost naše granice i nepokrivenost naše granice u onom postotku koja bi omogućavala da se ne može prelaziti kako ko hoće naša granica. Onda mnogo agencija ima, a učinak mali. S treće strane imate jednu rascjepkanost bezbjednosnog prostora.
Istog je mišljenja i profesor na Fakultetu za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu Goran Kovačević, a potkrepljujući stav pita se.
Prava istina je da ne postoji politička volja da se rješavaju takvi problemi. Ako kažemo da u Bosni i Hercegovini, kao što tvrdi gospodin Mektić, ima 50 ljudi, ne znam, koji se vratilo iz Sirije sa ratišta u proteklih nekoliko mjeseci, za koje oni znaju zašto ti ljudi nisu u zatvoru.
Propusnost granice iskoristila je nedavno uhapšena Elma Đusinac, državljanka Srbije, za koju se vjeruje da je zadužena za vrbovanje žena, ali i da je obučavana za terorističke napade. Za nju i njenog muža Enesa Mešića vjeruje se da su bliski s Nusretom Imamovićem, bivšim vođom vehabijske zajednice u Gornjoj Malči i osobom koju je State Department okarakterisao kao teroristu. Mešić je i ranije uhapšen kao član grupe Bilala Bosnića, osuđenog za vrbovanje za odlazak na strana ratišta, ali je pušten nakon tromjesečnog pritvora. Ipak ni poslije pompeznih policijskih akcija, hapšenja i sudskih postupaka koji se ponavljaju u nedogled, rezultati su oskudni. Brojne presude bivaju ukinute, procesi vraćeni na početak, dok dobar dio opuštenih iz ovih predmeta završava na stranim ratištima. Neki su, poput Emraha Fojnice, počinili i samoubilačke napade. U Bosni i Hercegovini se, sudeći prema izjavama zvaničnika, taj princip ne shvata ozbiljno. Ubicu vojnika oružanih snaga Enesa Omeragića u zvaničnim evidencijama nisu imali, mada je njegov zet bio hapšen zbog odlaska na sirijsko ratište, iako se radilo o problematičnoj osobi. Javna potvrda nepostojanja adekvatne koordinacije, saradnje i razmjene informacija među sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini stigla je i nakon ubistva vojnika oružanih snaga. Još nakon napada u Parizu svijetu je bilo jasno da Bosni i Hercegovini treba pomoć, pa je stoga najavljeno, a potom je zvaničeno u Zagrebu nakon susreta s potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom, da će hrvatski obavještajci svoj doprinos borbi protiv terorizma najbolje dati ako budu motrili na Bosnu i Hercegovinu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović protivi se takvoj mogućnosti.
Naravno, u koaliciji sa svim drugim partnerima, jer se jedino tako globalno možemo nositi ovog problema, radimo, ali da će neko izvana nazirati proces u Bosni i Hercegovini, to sigurno neće.
Bosna i Hercegovina je označena i kao zemlja koja služi za pranje novca za terorističke potrebe, a što je nedavno objavio i lista Daily Star. Iako je prethodna strategija za borbu protiv terorizma uključivala i mjere pokušaja deradikalizacije putem lokalnih i vjerskih zajednica, ali i obrazovnih institucija, sve je ostalo na papiru. I nova strategija predviđa iste metode, ali ovaj put ministar Mektić prednost daje represiji i novom zakonu za borbu protiv terorizma, koji bi dao veće ovlasti policiji i tužilaštvima. Profesor Kovačević pak smatra kako se najavama represivnog djelovanja zatvaraju oči pred problemom.
Društva koja su zapuštena, gdje je kriza identiteta, gdje imate apsolutnu diskonekciju predstavnika vlasti s narodom, su idealno tlo za razvoj i nastanak radikalnih pokreta, kao što je u našem slučaju. U ovom slučaju se želi da i Bosna i Hercegovina bude dio nekog kalifata. To vlast ne razumije. Pazite, imate jedan narod koji je apsolutno zapušten od strane svojih predstavnika vlasti. U njemu se javljaju radikalne grupe, dakle govorimo o Bošnjacima. Imate vjersku zajednicu koja bi trebala da vodi računa o duhovnosti, o ispravnosti svakog pojedinca, ne samo grupe, koja živi u strahu. Poznata je činjenica da većina ovih radikalnih grupa slijedi put religijskih nazora koji dolaze iz Saudijske Arabije. Mi zaboravljamo da je Bosna i Hercegovina uzela ogromne novce, primila kao poklon od Saudijske Arabije. Sada ljudi traže, znači, svoja prava, svoj novac žele da ipak se prikaže gdje.
Dok politika diriguje sigurnosnim sistemom, građani su uplašeni.
Najveće nigdje ne ide, jer ne osjećam se, jer da volim u kuću sjediti, pa nekad i u tramvaj kad uđem tu i tamo, a prije idem se pješke. Svi živimo u nekom strahu.
Znači, ovaj grad i nije baš nešto sigurno za njih.
I ako dođeš živ i zdrav kući, budi zadovoljan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Srbija je posle terorističkih napada u Parizu preduzela dodatne mjere bezbednosti. Nadležni uveravaju da je Srbija bezbedna i da nema neposrednih prijetnji od terorističkih napada. Stručnjaci upozoravaju da bi država pre svega morala da se bavi preventivom, ali i deradikalizacijom. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Žao mi je što je došlo vreme kada moramo da pojačamo bezbednosne mere, ali to mora da uradi svaka odgovorna država, rekao je ovih dana ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, uveravajući građane da su bezbedni. U to je trebalo da ih uveri i antiteroristička vežba Štit, održana pre 7 dana u Beogradu, u kojoj su učestvovali pripadnici svih snaga bezbednosti i bezbednosnih službi Srbije. Istovremeno su mediji preneli kako je Islamska država objavila novu pretnju upućenu na adrese čak 60 zemalja, među kojima su zapadne zemlje, Rusija, Iran, ali i neke zemlje regiona poput Srbije, u kojima im teroristi poručuju da će ih spaliti plameni rata. Vi ste deo vražje koalicije i gorećete, kaže Glas na snimku. Pozivajući se najprije na stereotip da u današnjem svetu nema države koja nije potencijalna meta, vojno-politički komentator Ljubodrag Stojadinović ipak kaže da ne misli da je Srbija prevashodna meta terorističkih udara.
To što se Srbija našla na spisku od 59 država, to otprilike ima smisla u globalnoj distribuciji straha, što jeste jedan od modela terorističkog delovanja, čak da se strah širi i onda kad dejstava nema i da se nikada ne zna gde će se to dogoditi. I u tom smislu Srbija naravno ne sme da bude inertna na takve pretnje, ali Srbija nije prevashodni cilj, budući da se teroristički udari u ovom trenutku planiraju u onim zemljama koje mogu da budu deo senzacionalnog medijskog paketa, dakle tamo gde će medijska pažnja da bude najveća i to su verovatno centri zapadnih zemalja.
Službe bezbednosti rade svoj posao i svi ljudi koji bi potencijalno mogli da nas ugroze nalaze se pod prismotrom bezbednostnih organa, kaže ministar policije Nebojša Stefanović. On je gostujući na javnom servisu rekao da je Srbija bezbedna i da nema neposrednih pretnji od terorističkih napada. Akcenat je na obaveštajnom radu, kaže ministar, a i analitičari smatraju da bi država pre svega morala da se bavi preventivom u sprečavanju terorističkih napada. Nasilje koje se dogodilo u Sarajevu i Zavidovićima je moguće preneti u Srbiju, ocenjuje Ljubodrag Stojadinović, dodajući da Srbija mora biti spremna da na to reaguje pre svega preventivno.
Ako napad počne u urbanoj sredini, ako ljudi koji to izvode, aktivisti koji to izvode dođu na mesto gde se neće napad izvršiti, onda je tada napad neodbranjiv i one vežbe koje je na brzinu izvele srpske snage bezbednosti, one nemaju smisla, one mogu da budu samo reakcija post festum i u takvim situacijama država je skoro uvek u defanzivi.
Prema podacima koje iznao ministar policije, od građana Srbije koji su otišli da se bore u Siriji, njih 26 i dalje se tamo nalazi. Sedmoro se vratilo, dok se za osmoro smatra da su tamo izgubili život. Darko Tanasković iz Instituta za bezbednostne studije kaže da neko godinama radikalizuje mlade i šalje ih u Siriju da tamo ginu, a da države na Balkanu ne rade na procesu deradikalizacije.
Još gore, šta će se desiti kad se oni vrate? Prema tome, mi smo meta. Jer kad vam neko želi smrt vaše dece, onda sigurno da ste vi meta. Ono što države rade u regionu je katastrofalno. Države od Bosne pa do Srbije ne žele da sagledaju taj problem jer ne znaju nikako da ga sagledaju iz prostog razloga što ne žele da primene proces deradikalizacije.
Nakon vesti da je jedan od napadača u Parizu nedavno prošao izbegličkom rutom preko Balkana, Srbija je preduzela dodatne mere bezbednosti, ali su zvaničnici naglasili da neće menjati svoju politiku prema izbeglicama. U međuvremenu je nemački list Bild objavio da je 34-godišnji muškarac koji je u Stuttgartu pritvoren pod sumnjom da je švercovo oružje osumnjičen da je prodao 4 komada oružja napadačima koji su 13. novembra u francuskoj prestonici ubili 130 ljudi. Ovaj list navodi da je taj muškarac kupcu arapskog porekla 7. novembra preko interneta prodao 4 jurišne puške, od kojih dve tipa AK-47 kineske proizvodnje i dve marke Zastava M70, dodajući da francuski tužioci veruju da je to oružje korišćeno u napadima u Parizu. Generalni direktor fabrike Zastava oružje iz Kragujevca Milojko Brzaković izjavio je za naš radio da je ta fabrika MUP-u Srbije dostavila sve informacije i dokumentaciju o oružju za koje se sumnja da je korišćeno u terorističkim napadima u Parizu.
Pa mi smo dobili već zahteve od MUP-a Srbije i brojeve oružja za koje treba damo informaciju kada i kome je otremljeno, a koje je nađeno prilikom terorističkih napada u Francuskoj i Parizu. Ova oružja, tačno koja su nađena po brojevima, koja su tamo nađena, su proizvedena u fabrici oružja Zastava za vreme bivše Jugoslavije i otremljena u vojne pošte koje su tada bile na teritoriji Republike Slovenije, Republike Bosne i Hercegovine i Makedonije.
To oružje je u međuvremenu ko zna na koji način moglo da stigne u bilo koji kraj sveta, kaže Brzaković. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Vlasti na Kosovu su pojačale mere bezbednosti nakon posljednjih terorističkih napada u Evropi. Državni rukovodioci odlučni su u borbi protiv terorizma, dok iz Islamske zajednice Kosova poručuju da, citat, albanski narod nema krv za prolivanje u tim pustinjama, pripremila Amra Zeneli.
Veruje se da je oko 300 državljana Kosova učestvovalo u stranim ratovima u Siriji i Iraku, a da je preko 40 građana ubijeno u tim borbama. Iz policije su prethodno saopštili da osobe koje su povezane s ovim terorističkim organizacijama upotrebljavaju internet i društvene mreže kako bi regrutovali mlade sa Kosova. Policija ima saznanja da su u Siriji i Iraku i žene sa Kosova sa svojom decom, čiji su bliski članovi porodica u ratnim zonama. Kako bi se sprečio odlazak, ali i kaznili svi oni koji se time bave, Skupština Kosova ove godine usvojila zakon o zabrani udruživanja državljana Kosova u stranim oružanim sukobima van teritorije zemlje, a na osnovu kojeg oni koji regrutuju, finansiraju ili učestvuju u stranim sukobima mogu biti kažnjeni zatvorom od 5 do 15 godina. Policija je u saradnji sa specijalnim tužilaštvom pokrenula istragu protiv 150 osoba, od kojih je 80 uhapšeno. Predsjednica Kosova Tifetija Hjaga je tokom Zagrebačkog samita u sredu izjavila da je Kosovo odlučno da odgovori na pretnje oni koji su učestvovali u tuđim ratovima i da je stoga intenziviralo razmenu informacija sa glavnim saveznicima. Premijer Kosova Isa Mustafa rekao je ove nedelje da je Kosovo aktivan deo globalnog saveza protiv terorizma i naslonog ekstremizma, te da ima svoje odgovornosti u ovoj zajedničkoj borbi. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji poručio u četvrtak tokom posete medresi Alaudin u Prištini da se ljudi koji šalju fanatične i kriminalne poruke moraju zaustaviti snagom zakona.
Nuk do të munden, aq më pak grupet fanatike dhe grupe teroriste na shkatruj.
Te fanatične i terorističke grupe neće uspjeti da nas unište. Uzmite kao versku obavezu da sprečite te ljude da govore u ime Boga i u ime naše religije Islama, poručuje Veselji studentima medrese. Kosovski muftija Naim Tarnava podvukao je tom prilikom da Islam nema veze sa ISIS-om.
Nuk ka shahidlëk në ato vend.
Nema šehida u tim mestima. Albanski narod nema krvi za prolivanje u tim pustinjama. Svi znamo da se zloupotrebljava i loše interpretira Islam i Kuran, i to od strane oni koji nisu pozvani da to rade iz razloga koji su samo njima poznati, kazuje muftija. On je dodao da će islamska zajednica raditi više kako bi se uticalo na mlade da ne idu na ta ratišta. Kosovski stručnjak za bezbednost Naim na Ljoku ističe da je riziko terorizma za Kosovo veći zato što su sa Kosova na strana ratišta otišli autotoni građani Kosova, što nije slučaj sa zemljama zapadne Evrope.
Iz ovih država su otišli oni koji su došli u tim državama, znači mali broj je recimo Njemaca, Francuza ili Britanaca koji su možda prešli u tu vjeru i onda su otišli. Moraju organi bezbednosti i bezbednosne strukture Kosova da polažu veću pažnju baš zbog toga što je rizik je veći za Kosovo nego za druge države po tom pitanju.
Na osnovu nedavno objavljenog izveštaja Kosovskog centra za bezbednosne studije, istraživanja koje je podržala američka ambasada u Prištini, ideologija takozvanog tekfira je ta koja je namamila većinu državljana Kosova da se priključi stranim ratištima. Ova ideologija koja potiče iz Egipta opravdava nasilje i ubistva nevernika, čak i samih pripadnika islamske veroispovesti koji su prema sledbenicima ove ideologije nevernici. Oni odbacuju državu u društvu, uključujući i muslimane koji ih ne slede. Kako se navode u izveštaju, pozivi za priključenje islamskoj državi i predavanje u tekfiru prisutni su u nekoliko džamija u Makedoniji, Albaniji i na Kosovu, ali tekfir se širio i u privatnim prostorijama, stanovima, domovima i sl. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Hrvatske institucije koje su zadužene za borbu protiv terorizma dobro rade svoj posao i adekvatno sarađuju sa susjedima, ma koliko se zvanične politike možda svađale, ocenjuju tamošnji analitičari. Oni upozoravaju da ako se teroristička prijetnja nastavi, građani će zbog bezbednosti morati da se odreknu dela sloboda. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatska je kao članica Europske unije i NATO aktivno od prvog trenutka uključena u borbu protiv terorizma u okviru svojih mogućnosti i potencijala. I nezavisni analitičari i analitičari iz akademske zajednice visoko vrednuju rad sustava u borbi protiv terorizma, upozoravajući naravno da apsolutne sigurnosti od terorističkih prijetnji nema. Za naš radio govori profesor Mirko Bilančić, koji na Zagrebačkom sveučilištu predaje sociologiju nacionalne i međunarodne sigurnosti i kolegi terorizam i društvo.
Hrvatska je dakle država koja je stabilna, koja ima strukturiran protiteroristički sustav koji je nepobitno ozbiljno i utemeljeno funkcionalan bar zadnjih 15 godina. Drugo, Hrvatska kao članica euroatlantskih integracija sudjeluje u svim protuterorističkim kapacitetima i naravno koristi taj feedback, a to je da kroz tu funkcionalnost jačaju kapaciteti nacionalni protuteroristički. Ja osobno nemam nikakve dileme da Hrvatska zaista u pogledu protuterorizma funkcionira na vrlo visokoj razini.
Slično izjavi za naš radio misli nezavisni analitičar Igor Tabak sa portala Obris, obrana i sigurnost, i dodaje.
S obzirom na relativno integriranu muslimansku populaciju u Hrvatskoj i na postojeću aktivnu kontrolu granica, u Hrvatskoj većina protuterorističkih djelovanja zapravo i jesu preventivna.
Isprave pronađene kod jednog od pariških napadača pokazali su da je osoba s tim podacima prošla balkanskom rutom. Tabak podsjeća da je takvih putovnica sa identičnim podacima bilo bar 10 i mijenjalo se samo slike, što pokazuje da u Turskoj postojala razvijena industrija falsificiranih dokumenata. Međutim, postavlja se pitanje, surađuju li susjedi na balkanskoj ruti u preveniranju da teroristička prijetnja do zapadne Europe stigne tim putem? Analitičari su jednoglasni u ocjeni da surađuju. Igor Tabak.
Sigurnosna suradnja je definitivno bolja nego opća politička suradnja. Budući da na temu orijentirani profesionalci zapravo nemaju dilema da njihov cilj i meta koristi zbrku, koristi neslogu i da zapravo politička razmimoilaženja tu nimalo ne mijenjaju na stvari. Dakle, ta svijest je jako dobar dodatni motivator ovakvoj suradnji koja po svemu sudeći teče aktivno na dnevnoj razini.
Trebaju li se građani pripremiti na to da će im u slučaju da teroristička prijetnja potraje i intenzivira se, neke slobode koje sad uživaju u društvu liberalne demokracije biti uskraćene? U Francuskoj je proglašeno izvanredno stanje, a Bilančić podsjeća da se takve mjere proglašavaju u uvjetima nužnosti, da traju privremeno i da takva mjera treba biti proporcionalna pogibelji koju se želi eliminirati.
Ako hoćemo cijeli rat protiv terora od 2001. na ovamo, je nešto što su stručnjaci nazvali stanje iznimka ili stanje izuzetka, što znači dakle da u ime sigurnosti nema dileme da je ograničen na stanoviti način niz dimenzija koji se tiču temeljnih ljudskih prava i sloboda. I naravno da je tu strah ljudi utemeljen, ali to je povezano dakle sa strahom od terora, a dakle protuterorizam i jačanje sigurnosti mjera neminovno vode ograničavanje ljudskih prava i sloboda.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Crnoj Gori nije bilo terorističkih akata, a zaobišao je izbjeglički talas sa Bliskog istoka, ali su globalna dešavanja ipak uticala na pojačanu brigu za bezbednost. Iz Crne Gore se između 10 i 15 militanata borilo na strani Islamske države. Iz Podgorice Esad Krcić.
Crna Gora nije bila pod udarom terorističkih napada, nije zahvaćena talasom izbjeglica sa Bliskog istoka i njena teritorija nije korištena za tranzit stranih boraca i pripadnika terorističkih organizacija. Međutim, globalna dešavanja su ipak uticala na unutrašnje prilike. Veoma je mala vjerovatnoća da bi se bilo koja zemlja uspješno izborila sa nadolazećom opasnošću kakva je terorizam, smatra član Skupštinskog odbora za bezbjednost Zoran Miljanić, koji upozorava da globalna dešavanja, uključujući i nedavne terorističke napade u Parizu, ali i izbjeglički talas sa Bliskog istoka koji prolazi mimo Crne Gore, ali kroz susjedne države, moraju biti signal za ojačavanje regionalne bezbjednosne saradnje.
Smatram da je to jedino rješenje u borbi sa nadolazećim opasnostima u smislu mogućih terorističkih akata i u smislu velikog broja boraca angažovanog u Siriji i Iraku sa teritorije posebno država bivše Jugoslavije, odnoseći se na Bosnu, Hercegovinu, Kosovo, Makedoniju i Crnu Goru, pa i Srbiju. I mislim da ne samo da je poželjno, nego je i jedino rješenje vrlo jaka koordinacija između službi bezbjednosti, između pograničnih policija i na svaki drugi način.
Veliki broj izbjeglica i migranata sa Bliskog istoka se kreće ka zemljama Zapadne Europe, a ruta vodi preko Zapadnog Balkana, kaže član Skupštinskog odbora za bezbjednost Obrad Stanišić, koji kaže da bez kvalitetne regionalne i međunarodne saradnje ne može biti rezultata u borbi protiv terorizma, odnosno Islamske države.
Crna Gora nije sada na udaru ili nije tranzitna teritorija za te nevoljnike, ali isto tako nije isključeno da neće biti.
Crnogorska teritorija na osnovu raspoloživih podataka do sada nije korišćena za tranzit stranih boraca ili pripadnika terorističkih organizacija koji su predmet provjera Interpola, Europola ili inostranih partnerskih službi, kaže šef Nacionalnog biroa Interpola Dejan Đurović. Međutim, kako je naveo, ta činjenica svakako ne smije da zavara, posebno zbog dešavanja u Europi i regionu. Iz tog razloga puna pažnja se posvećuje međunarodnoj policijskoj saradnji i učestvovanju crnogorske policije u svim projektima i aktivnostima koji se tiču terorizma, kako bi se pravovremeno razmjenjivale informacije i preventivno djelovalo, rekao je Đurović za dnevne novine, dodajući da je otkriven jedan broj crnogorskih državljana za koje postoje indicije da borave ili su već bili na stranim ratištima. U poređenju sa državama iz okruženja, a na osnovu operativnih podataka kojima raspolaže crnogorska policija o broju lica koje su bile ili planiraju da se priključe stranim paravojnim ili terorističkim formacijama, možemo zaključiti da je stepen opasnosti niži od onog u okruženju, tvrdi Đurović. O broju ljudi koji su iz Crne Gore otišli da se bore u Siriji ili Iraku nedavno je na Međunarodnom skupu o bezbjednosti u Budvi govorio potpredsjednik vlade i koordinator bezbjednostnih službi Duško Marković.
Ukupno između 10 i 15 građana koji su uzeli učešće u operacijama i jedan dio od njih se vratio u Crnu Goru. Mi mislimo da je za bezbjednost i sigurnost u Crnoj Gori s ovog aspekta bitan svaki pojedinac, svaki strani borac. Dakle, ovu prijetnju ne posmatramo sa kvantitativnog aspekta, nego sa onog aspekta koliko taj pojedinac može prouzrokovati posljedica po bezbjednost u zajednici kada se vrati sa ratišta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U svetu još ne postoji politička volja za borbu protiv terorizma, kaže za Radio Slobodna Evropa Bruce Hoffman, profesor univerziteta u Georgetownu. Hoffman upozorava da se u borbi protiv terorizma mora voditi računa da se ne otuđe pojedini slojevi stanovništva.
Najprije treba shvatiti da je terorizam strategija provokacije, čiji je cilj izazivanje dubokih podjela u društvu po raznim osnovama, kako bi se zainteresovali pojedini njegovi delovi da se pridruže terorističkim organizacijama. Zbog toga je veoma važno da bezbednosne mere ne dovedu do otuđenja pojedinih segmenata stanovništva, u ovom slučaju muslimana, koji ne treba da budu viktimizirani ako nisu učestvovali u nasilju. Naprotiv, njihov angažman je od presudne važnosti da bismo se suprotstavili terorizmu. U međuvremenu, neophodna je bolja kontrola granica. Veliki problem je što je Abdelhamid Abud, jedan od glavnih osumnjičenih za napade u Parizu, mogao da u januaru otputuje iz Europe u Siriju, a potom da se vrati neprimećen. Također, nužna je mnogo efikasnija razmjena obavještajnih podataka, zatim efektivnije djelovanje snaga bezbednosti u cilju otkrivanja i slamanja infrastrukture terorista u Europi.
Radio
Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o suočavanju sa terorističkom pretnjom na Balkanu. Pripremili Dženana Halimović, Ljudmila Cvetković, Amra Zeneli, Eni Zebić, Esad Krcić i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Dževad Sabljaković, novinar i pisac koji živi u Parizu.
Vi hoćete da se plašim, da svoje sugrađane gledam s nepovjerenjem, da slobodu žrtvujem bezbjednosti? To nećete postići. Nemam više vremena za vas.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Reportaža iz Preševa gdje izbjeglice iz Makedonije ulaze u Srbiju. O terorističkim napadima u Parizu kažu:
Europe is known for its humanity.
Evropa je poznata po humanosti i razumnom načinu razmišljanja. Ti ljudi koji rade takve stvari protiv nevinih civila ne razmišljaju razumno. Mi smo ljudi koji traže budućnost i sigurnost, a ti ljudi ne traže to. Oni su psihopate koje povređuju civile.
O SOS dečjim selima u Bosni i Hercegovini. Enes Sadović već 10 godina pomaže mališanima.
Čini jedno ljudsko zadovoljstvo jer mi svi postojimo da bi iza nas nešto ostalo, a djeca su sigurno nešto što je naša budućnost.
Donosimo vam priču još usterima, ali ne iz današnje vizure opravke obuće, već majstora Mustafe koji obuću ručno izrađuje.
Ja nove cipele sad ne radim, neka sam radio nove cipele, ali sad nema to, ne može niko platiti novu cipelu kad ima za 5-10 evra druge.
O teškom položaju baleta u regiji. Jelena Kajgo, umjetnička direktorica iz Beograda, izjavila je tokom regionalnog skupa u Sarajevu da sve više mladih baletana odlazi.
Isto vrijeme i lepo i loše osjećanje da ga vaša publika zapravo nikad neće vidjeti. Mi kad bismo sabrali sve naše igrače koji su napustili zemlju, to bi bio jedan ansambl svjetskog renomea.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik Radija Slobodna Evropa proteklih 7 dana u zapisu novinara i pisca iz Pariza Dževada Sabljakovića.
Subota, 21. novembar. Dojuče sam o terorističkim napadima u Parizu izvještavao za Deutsche Welle i za federalnu televiziju u Sarajevu, usput za još nekoliko medija. Od prvog dana sam se vozio metrom do mjesta terorističkih masakra i zaokupljen onim što ću reći ili napisati, nisam se plašio. Danas idem istom linijom, ali nisam na zadatku i prvi put ne strah. Posmatram saputnike, a i oni mene. Nekolicina čita knjige, jedna žena smiruje dvoje djece, utopljene sunenim kapama preko ušiju. Jedan putnik, vjerojatno stranac, proučava plan Pariza. Većina lista po iPadu. Zašto bi bilo ko od njih, to jest nas, trebalo da bude ubijen? A mislim da se svi, uključujući i mene, boje. I to više nego u januaru, kad su teroristi izvršili masakr u satiričnom nedeljniku Charlie Hebdo. Taj napad bio je drugačiji, imao je konkretan cilj, ubiti članove redakcije. U ovom, prošli petak, namjera je bila samo ubiti što više ljudi, svejedno koji, dakle i nas, putnika u metrou. Otud strah. 22. novembar. Novak Đoković superiorno pobjeđuje Federera i osvaja završni Masters u Londonu. Radovao sam se tome kao svojevremeno uspjesima Parlova, Mihalića, Križaja, košarkaške reprezentacije ili zvezdinom osvajanju Europskog kupa šampiona u fudbalu pred sam rat i raspad Jugoslavije. Međutim, takvog sportskog asa kao što je Đoković nije bilo ni u nestaloj nam zemlji. Baš na londonskom turniru izjednačio se u broju međusobnih pobjeda i poraza sa legendarnima Nadalom i Federerom i sam ušao u legendu. Uz sportski uspjeh, Nole je šarmantan, inteligentan, duhovit, uvijek osmijehnut. Kad se na kraju meča pozdravlja s protivnicima, bilo da pobjedi, bilo da tako rijetko ove godine izgubi. Besprekoran je svjetski slavan sportista. Utoliko je bilo veće iznenađenje kad je nakon jučerašnjeg meča protiv Nadala u svoj potpis na kameri dodao srećna slava. 23. novembar. Pariški dnevnik Le Monde objavljuje portrete žrtava atentata u tužnom nastojanju da se sačuva uspomena na njih. Među 130 ubijenih je i Hélène Leiris, koju nasmijano vidimo na fotografiji u ovom listu. Njen muž Antoine napisao je poruku teroristima u kojoj između ostalo kaže: Neću vam priuštiti zadovoljstvo da vas mrzim. Vi ste to svakako htjeli, ali na mržnju odgovoriti mržnjom značilo bi podleći istom neznanju koje je od vas napravilo to što jeste. Vi hoćete da se plašim, da svoje sugrađane gledam s nepovjerenjem, da slobodu žrtvujem bezbjednosti. To nećete postići. Nemam više vremena za vas. Moram do Melvila. To je moj Jelenin sin. Ima 17 mjeseci i treba da užina kao i svakog dana. Poslije ćemo ići da se igramo kao svakog dana i taj mali dječak će za vas zauvijek ostati uvreda zato što će biti srećen i slobodan. I još nešto, ni on vas neće mrziti. Hoću da vjerujem da bi ovakvu poruku kojom se glasi evropski humanistički duh potpisala većina stanovnika starog kontinenta. 24. novembar. Iako teroristički napadi još potpuno zaokupljuju svijest, obnovljena je kampanja za regionalne izbore u Francuskoj koja je zamrla 13. novembra. Prvi krug izbora je 6. decembra. Tu i tamo bilo je riječi da bi se mogli odložiti zbog vanrednog stanja, ali ne. Odgoditi značilo bi priznati teroristima upliv na politički život Francuske. Zato su kandidati za regionalne institucije vlasti ponovo na terenu. I ljevica, i desnica, i centrisi teško da imaju šansu da govore o čemu drugom doli o bezbjednosti i borbi protiv terorizma. Ta psihoza ide na ruku ekstremno desnoj stranci Front National, koja već decenijima trubi kako je imigracija izvor svakog zla i nevo je leglo terorista. Njeni kandidati, prema najnovim sondažama, dobijaju veći postotak potencijalnih glasova nego prije 13. novembra. Ako neko izvuče kakvu korist od strašnog masakra prije 10 dana, onda će to biti najmračnija stranka i politika u istoriji Francuske, Front National i Marine Le Pen, koja u regionu Nord-Pas-de-Calais Picardie po sondažama nadmašuje kandidate ljevice i republikanske desnice za više od 10%. Teroristički napadi jačaju ekstremnu desnicu koja je za Europu u cjelini pogubnija od Islamske države. 25. novembar. Kao odgovor na terorističke napade u Parizu imamo veću militarizaciju Europe. Zaista živimo u mračnim vremenima, kaže Srećko Horvat i dopunjava pesimistički ton i mog jučerašnjeg zapisa. Moja omiljena lektira su dnevnici. Baš dok pišem sopstvene bilješke za radio Slobodna Evropa, čitam dnevnik Tomasa Mana i nalazim koincidencije sa današnjim dobom. U vrijeme dolaska Hitlera na vlast, pošto se sklonio u Švajcarsku, Manovi dnevnički zapisi krajnje su pesimistični. Stravičnih pometnji će biti zato što ih u osnovi želi čovječanstvo, kojem se nikako ne može pomoći razumno dobrosim redom ili smirivanjem, budući da ono uopšte ne želi sreću, nego po pravilu tragediju i divlju rušilačku pustolovinu, piše on u ljeto 1934. Svi oni koji danas vladaju evropskim državama pod sloganom povećati kupovnu moć stanovništa, smatrajući da jedino potrošnja vodi miru i sreći i sama sobom gasi fundamentalističke i nacionalističke strasti, nisu razumjeli šta se zbivalo u 20. stoljeću. 26. novembar. U šetnji do parka Saint-Cloud, prvi put poslije 2 sedmice, svraćam u muzej keramike na izložbu skulptura od pečene gline i finog porcelana koje su bile u modi u epohi Luja 15. pa do revolucije 1789. Među eksponatima i portret Marije Antoanete. Prva misao koja mi se nametnula bila je da je njoj u revoluciji odrubljena glava, kao i njenom mužu Luju 16. Nešto više od 2 stoljeća kasnije osjećaju se nemilice glave nevjernika koji su pali u ruke Islamske države. Smaknuće Marije Antoanete i Luja 16. na giljotini na trgu Concord značio je trijumf revolucije. Odsječenim glavama na Bliskom istoku početkom 21. stoljeća glasi se neka pravovjerna religija ili ideologija koja je za din dušmane proglasila Europu i Zapad. I u jednom i u drugom slučaju odsječene glave kad bi se zakotrljale po tlu, a tvrde da još nekoliko sekundi zadržavaju svijest o sebi, mora da se pitaju kakve veze moje ja ima sa tim zbog čega me razdvojiše od tijela. 27. novembar. 7 samoubica je pričinilo masakr u Parizu prije 2 sedmice. Bilo je u prošlosti samo žrtvovanja koja su za razliku od ovih pobuđivala divljenje i trajno poštovanje. Mislim na Jana Palaha, koji se u januaru 1969. spalio u Pragu. Smisao njegovog čina bio je protest protiv okupacije Čehoslovačke koju je izvršio Sovjetski savez i članice Varšavskog pakta, što će reći komšije koje su danas, kao i Češka i Slovačka, u Evropskoj uniji. Gotovo 47 godina je Jan Palach simbol otpora i nesebičnosti, a sjećanje na njega uvijek pobuđuje potresenost, uzbuđenje i saučešće. Sličnosti sa sedmoricom terorista u Parizu nema, jer su se oni raznijeli eksplozijom kako bi ubili što više ljudi. Jan Palach je izgorio sam zbog ljubavi prema slobodi, a ova sedmorica su umrla u mržnji. Njihovo aktiviranje eksploziva i fanatično raznošenje sami sebe izaziva samo mučninu. Izgaranja za slobodu više nema.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Dževad Sabljaković, novinar i pisac iz Pariza. Od ove subote do idućeg petka dnevnik će pisati Daša Pavlović, novinarka agencije Beta iz Praga.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Kroz prihvatni centar u Preševu posljednjih dana u prosjeku dnevno prođe između 1.000 i 2.000 izbjeglica iz Sirije, Afganistana i Iraka. Hladno vreme, kiša, redovi i uslovi su kojima su i zatekli naši reporteri Ivan Martinović i Dušan Komačević. Oni kažu kako se ovi ljudi nadaju da će Evropa i nakon terorističkih napada u Parizu zadržati human odnos prema njima.
Dečji kašelj je zvuk koji ćete neizbežno čuti šetajući prihvatnim centrom u Preševu. Na temperaturi koja je blizu nule dok hladnoća štipa obraze, na ulazu u kamp zatičemo 200 izbjeglica koje podeljene u grupama od ponekoliko desetina ljudi čekaju da prođu kroz sistem registracije. Po jedna grupa ulazi na svakih sat vremena. U redu je nemali broj žena i male dece. U zimskoj odeći, ogrnuti u šalove i kišne gabanice, na nogama nose čizme i cipele kaljave od pešačenja po drumovima. Na registraciju čeka i Duha, 29-godišnja arhitekta iz Alepa. Sa svojom mlađom braćom i sestrama putuje 4 dana.
We start from Turkey, then we go to Greek.
Pošli smo iz Turske, do Grčke smo stigli preko mora, to je bilo opasno putovanje. Potom smo otišli u Makedoniju, to je bilo lako. Iz Makedonije smo vozom došli ovde. Bilo je naporno, sedeli smo na podu u vagonu. Ovde čekamo već 5 sati. Ne daju nam dozvolu da uđemo, a tako je hladno. Ali dobili smo nešto hrane, vode i odeće.
They give us some food, some water, some clothes.
28-godišnja Iračanka Rafael putuje sa ćerkom Fejt i rođacima. Na prenatrpanom brodu kojim su plovili ka Grčkoj proveli su 23 sata na pučini Jonskog mora. Iza sebe je ostavila rodni Bagdad u kojem je izgubila najbliže članove porodice.
They are called my brother.
Ubili su mi oca i brata, ne znam gde mi je muž. Već 4 meseca tragam za njim, ali ne znam gde je. Kako da živim bez posla? Mi smo ovde samo zato što želimo da živimo kao ljudi.
We live like a human, just.
Kada uđu u centar za prihvat, izbjeglice dočekuju pripadnici policije koji im uzimaju podatke i daju papire sa kojima mogu da nastave putovanje. Hranu i odeću dobijaju od humanitaraca koji također rade u kampu. Pod šatorom Međunarodne humanitarne organizacije REMAR, koja okuplja volontere sa svih strana sveta, promrzli ljudi dobijaju toplu supu, čaj i odeću. Zadržavaju se uglavnom oko pola sata, tek da se okrepe pre nego nastave put ka Šidu. U šatoru Remara upoznajemo Martina, volontera iz Švajcarske.
Moj prijatelj je imao informacije o ovom poslu, rekao mi je da želi da dođe da pomogne, pa sam pomislio da bih mogao i ja. Uzeo sam nedelju dana odmora i došao. Moj posao je da dajem odeću ljudima. Ovdje imamo pantalone, odeću za bebe, jakne. Nedostaju nam cipele.
Shoes, we don't have shoes.
Otkako je Srbija, sledeći potez Hrvatske i Slovenije, uvela zabranu ulaska za takozvane ekonomske migrante, u prihvatnom centru nema registrovanih osoba koje dolaze iz zemalja za koje je spuštena rampa, kaže nam Slobodan Savović, zamenik rukovodioca Centra za prihvat izbjeglica. U trenutnim uslovima, dodaje on, centar može da obezbedi smeštaj za 1.000 ljudi, a za proširenje kapaciteta preuređuje se zgrada nekadašnje duvanske industrije.
A nadamo se da za nekih 15 dana već imamo te smeštene kapacitete ono u fulu, to znači sa krevetima, sa grejanjem, sa mokrim čvorovima, sa svime. Pa radimo po fazama, tako da ova prva faza je nekih 500 ležajeva. Plus postoji prostorija gde za sedenje, gde bi mogli još toliko ljudi da smestimo.
Po završetku registracije, izbeglice na izlazu čekaju preprodavci SIM kartica za mobilne telefone. Cena je duplo skuplja nego na trafici i ulični prodavci cipela, 10 evra par. Tu su i autobusi koji ih voze direktno do Šida. Čim priđu, šofer im saopštava cijenu te usluge. Oni koji nemaju novca za autobus odlaze na železničku stanicu. Vozna karta je više nego upola jeftinija i košta 15 evra. Bez obzira na to kojim prevoznim sredstvom odluče da nastave put ka Evropskoj uniji, ovi ljudi svesni su da su nedavni teroristički napadi Islamske države u Parizu iz temelja prodrmali stari kontinent. Ipak nadaju se da će Evropljani ostati razumni i shvatiti da ekstremisti ne predstavljaju većinske muslimane.
To nije muslimanski. Oni daju pogrešnu sliku o islamu. Islam to ne dozvoljava.
Kaže Iračanka Rafel, dok 18-godišnji Muhamed iz Sirije samouvereno dodaje.
Europe is known for its humanity.
Evropa je poznata po humanosti i razumnom načinu razmišljanja. Ti ljudi koji rade takve stvari protiv nevinih civila ne razmišljaju razumno. Mi smo ljudi koji traže budućnost i sigurnost, a ti ljudi ne traže to. Oni su psihopate koje povređuju civile. Po mom mišljenju, Evropa neće promeniti svoj humani pogled na problem izbeglica.
For the refugee problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Iva Martinović i Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Sledi priča o SOS dečijim selima u Bosni i Hercegovini koja pružaju deci bez roditelja osjećaj sigurnosti doma, normalno detinjstvo sve do punoletstva. Nezamenjive SOS mame sada su pojačene i stoimenim kumovima bez kojih dečije odrastanje ne bi bilo isto. Naša novinarka Ivana Bilić reportažno je zabeležila kako je uspela jedna nesvakidašnja inicijativa.
57-godišnji Enes Sadović prije 10 godina odlučio je postati kum SOS dječjeg sela. Svo to vrijeme ispunjava ga činjenica da će uljepšati nečije djetinjstvo.
Svjestan sam činjenice koliko porodica i dom čini dobra djeci u njihovom razvoju i koliko je značajno da se takvi procesi pomognu.
U Bosni i Hercegovini postoje dva SOS dječja sela u Sarajevu i Gračanici, u kojima oko 300 dječaka i djevojčica živi u obiteljskom okruženju sa svojim SOS mamama. U ostvarenju ideje toplog doma za svako dijete, kumovi su nezaobilazna karika, kaže SOS majka Zehra Tajić.
Moja djeca prvo trče, vide kombi, dolazi kum i svi trče na vrata ko će ga prije poljubiti. I to je jako bitno za djecu, pogotovo i taj muški lik na neki način se nadoknađuje u porodici. S neke strane možda ponekad i autoritet tog muškarca koji je bitno. I vjerujte da djeca bolje nekad njega poslušaju nego mene kad je u pitanju učenje.
Ovaj odnos, osim što pomaže djeci, obogaćuje i one koji odluče postati kumovi i kume. Enes Sadović.
Smatram da bi svi oni koji su u mogućnosti da pomognu taj proces na bilo koji način, nije nužno da to bude financijski, dakle može se pomagati činjenicom da se čovjek pojavi, provede neko vrijeme sa tom djecom ili na bilo koji drugi način pomogne u njihovom odrastanju, čini jedno ljudsko zadovoljstvo jer mi svi postojimo da bi iza nas nešto ostalo, a djeca su sigurno nešto što je naša budućnost.
Zehra Tajić.
Znači, neko ko postane kum ove porodice, postao je i trajni naš prijatelj, a i mi njegovi.
U Bosni i Hercegovini trenutno postoji oko 2000 kumova i kuma i svake godine sve ih je više. Kumstvo nije obaveza, a kum ili kuma u svakom trenutku sami odlučuju o visini donacije. Asim Šahin Pašić, direktor odjela za komunikacije SOS dječjih sela.
Naš najveći broj kumova je među penzionerima i ljudima koji imaju prosječna primanja. To dovoljno govori o tome da ne morate imati velika sredstva da bi pomogli porodicama u SOS dječjim selima. I ono što je najveća nagrada, bar tako su nam rekli kumovi, je ljubav koju dobivaju od djece, od svih u selu i koji se obraduju kad kum dođe.
Mjesečnom donacijom se pomaže pokrivanje životnih troškova 29 SOS obitelji. O intenzitetu i visini uplata odlučuje kum, ali koliki god iznosi bili za ovu djecu znači mnogo, nastavlja Šahin Pašić.
Dakle, ono što kumovi daju ide isključivo za programe. Ne ide ni za plate, ni za bilo kakve troškove režijske ili održavanja, nego za ono što treba djeci i porodicu.
Potraga za SOS kumovima stalni je proces i bilo tko se može priključiti u svakom trenutku, a jedini uvjet je da je osoba nastanjena u Bosni i Hercegovini.
Pomozi meni da pomognem SOS dječjim selima Bosne i Hercegovine. Budi kum.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz kulture, neulaganje bez preko potrebnog kadra i beneficiranog radnog staža, prava je umjetnost kako uopšte balet opstaje u zemljama Zapadnog Balkana. Ovo su reči upućene sa nedavne konferencije Umjetnost baleta danas, koja je prošle sedmice u Sarajevu prvi put posle 25 godina okupila predstavnike baletskih ansambala iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije, zabeležio Zvijezdan Živković.
Bez obzira bili u Evropskoj uniji ili ne, zemlje bivše Jugoslavije dijele slične probleme kada je u pitanju održavanje i razvoj baleta. VD direktora baleta Narodnog pozorišta u Beogradu Konstantin Kostjukov.
Danas mislim da je balet nema adekvatne uslove za rad i za opstanak. Mi ne možemo da imamo dobre rezultate ako mi nemamo sa kim da radimo.
Pohađanje baletske škole nije popularno među mladima u Srbiji, navodi Kostjukov, jer ovaj posao zahtijeva fizički i psihički napor.
Čak ta djeca koja stvarno se odluči za taj korak, da li su ima adekvatni i pravi uslov. 21. veku to nije prihvatljivo, a mislim da je to nije toliko strašno i teško da se izdvoje ta količina novca kad pogledamo što sve danas se dešava i što se danas sve se popularizira na televiziji, što sve mi gledamo od show programa.
S druge strane, balet u Hrvatskoj itekako živi, iako je gorući problem neriješen beneficiran radni staž. Međutim, otkako je ova zemlja postala članica Evropske unije, pa njeni građani mogu tražiti posao bilo gdje unutar Unije, sve veći broj hrvatskih baletskih umjetnika traži sreću izvan svoje zemlje. Prvakinja zagrebačkog HNK Edina Pličanić.
Toga je bilo i prije i bit će uvijek, s tim da ne gledam na to nužno kao nešto loše, čak mi je drago kad kolege odu, skupe iskustvo i naravno vrate nam se sa svojim novim iskustvima i mislim da je to dio posla našeg.
Jelena Kajgo, umjetnička direktorica Bitev Dance Kompanija iz Beograda.
Divno je kada vam igrači odu, ali sa druge strane to je velika frustracija kada vi školujete igrača i kada negde on već otkriva sav svoj talenat i onda vam samo ode. To je zaista isto vrijeme i lepo i loše osjećanje da ga vaša publika zapravo nikad neće vidjeti. Mi kad bismo sabrali sve naše igrače koji su napustili zemlju, to bi bio jedan ansambl svetskog renomea.
Vršilac dužnosti umjetničkog direktora baleta Makedonske opere i baleta Goran Božinov navodi da se i oni susreću sa sličnim problemima, mada uspijevaju ponuditi premijere, bijelog baleta i nešto moderniji repertoar.
Najveći problem je kadar, potencijal muškog baletskog kadra i zato smo i mi u Makedoniji od tih pobuda moramo da zovemo inostrane igrače, tako da to mora da se investira u dece, u školi, a to mora država da investira pre svega.
Umjetnička voditeljica baleta Slovenskog narodnog gledališća Ljubljana, Sanja Nešković-Peršin, ističe da jedan od poduhvata kojim se ponose je mladi slovenački balet, koji se djelimično finansira i putem fondova Evropske unije.
Taj mladi slovenački balet ima 8 igrača, oni imaju neku svoju produkciju koju moraju realizirati, ali ti plesači su nama na uslugu da su uključeni u naš program, tako da nam 8 je ipak dosta velik broj, tako da si možemo priuštiti veće produkcije kao što su Labuđevo jezero da je to na jednom kvalitetnom nivou.
Susret čelnih ljudi baletskih kompanija iz zemalja susjedstva u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, umjetnička direktorica Balet Festa Sarajevo Edina Papo ocjenjuje historijskim.
Neke nove ideje stavit ćemo na papir i to ćemo sve zajedno, kolege, svako u svojoj državi bivše Jugoslavije, dati odgovornim ljudima da o tome razmisle, da vide šta je to važno i gdje je taj nivo umjetnosti baleta danas. I zaslužujemo da nas se u društvu tretira mnogo dostojanstvenije i mnogo bolje.
da učesnici regionalne konferencije Umjetnost baleta danas pozdravljaju njeno organizovanje, prvo u regiji nakon više od 20 godina, svjedoči i potreba za nastavak saradnje. Planirano je da se već naredne godine ista konferencija priredi i u Beogradu. Jelena Kajgo.
Ovi susreti ovoga tipa moraju postati tradicionalne jer je to jedini način da uz neku zajedničku podršku i saradnju popravimo status ove umjetnosti i da malo više skrenemo na nju pažnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj priča o bućarskom zanatu. Nekada su se đoni lice cipele izrađivali ručno od čiste kože. Oni siromašniji su stavljali komade metala ispod prstiju i pete cipele da bi trajale duže. Danas više nema naručilaca ručno izrađene obuće, iako Singer mašina majstora Mustafe i dalje šije. U njegovoj obućarskoj radnji koju je posjetila naša Jasna Vukićević se, osim starog zanata, čuva i davno zaboravljeno vrijeme u kojem je sve potaman i na tenane.
Prije pola vijeka obućari su izrađivali cipele po posljednjoj modi. Danas samo krpe obuću, priča nam jedan od rijetkih preostalih barskih obućara Mustafa Kalamperović.
Ja nove cipele sad ne radim, neka sam radio nove cipele, ali sad nema to, ne može niko platiti novu cipelu kao ima za 5-10 evra druge.
Koliko danas ljudi dolaze kod šustera? Da li iko više popravlja cipele?
Samo ne uzimaju. Popravljaju cipele dosta, ali slabo uzimaju. Donose, a mene se kupe magazin pun cipela i stalaže pune cipela. Ne uzimaju. Što donose? Ne znam. Ali donosu, napravim, potrošim materijal, ruke, vreme, sve. Cipele stoje tu. Ako se sjeti na vrh godine, dođe. Ako nema para druge da kupi, onda dođe za one stare. I tako.
Obućar Mustafa je zanat počeo izučavati sa 16 godina. Danas mu je 73. i nakon hiljada izrađenih i popravljenih cipela, kaže da je kvalitet ručno pravljene obuće iz prošlog vijeka bio bolji od današnje masovne proizvodnje. Jer oni koji nemaju za skupe i markirane cipele, uglavnom nose sve jeftiniju, ali obuću sve sumnjivije kvaliteta. Zato obućari i dalje imaju posla, ali malo zarade, dodaje majstor.
Jedan euro, a? Sam srećom. Mislim, to je jako je mizeran posao, ali u svemu živi se od toga. Rekao mi je jedan obućar, kad sam učio zanat, stari obućar, kaže, sine moj, gdje dođe da učiš ovaj zanat? Znaš ti, svakog obućara opštinu kopava. Bilo je nekako korisnije i unosniji posao, ali sad je kineska roba, sad je slaba albanska roba, to neko krpi, neko ne krpi i tako da je malo koristi. 2 evra, 3 evra, jer cipela košta 5 evra 10. Kako ja da naplatim više? Ne mogu da naplatim.
2 evra ste rekli, tako?
2 evra. Unutra sam ubačio parče kože. Tako,
Evo, izvolite. Hvala vam puno.
Hvala puno. Zdravo.
Ulazak u radnju majstora Mustafe je kao ulazak u prošlost. U stotine pari stare i rasparne obuće, na zidovima su izblijedili posteri ljepotice iz 80-ih i kalendar sa Titovim likom. To je mjesto svakodnevnog okupljanja starobarana i sabiranja novosti u skafu sa šećerom u kocke.
Došao sam kao penzioner ovdje. Prijateljstvo pravo, društvo, spefi.
Ja sam iz Dečane dolje. U Kosovu radim u Švajcarsku već 30 godina, onda sam malo 20 godina već uvijek dolazim ovdje. A inače sve je najljepše, bolje ne može biti.
Ali ono što mi je posebno zapalo za oko je ova Singer mašina, koliko je stara?
Ne mogu ti kazati, ne znam, preko 150 godina stara. Treća generacija sam ja.
Još radi
i vazda će raditi. Nema, samo igla, ako se slomi drugo, nema što da se pokvari. Mašine su jake, ne doder.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!